Assalomu alaykum aziz birodarlar. Hozirgi kunda masihiylar o'rtasida iymon va shaxsiy qayta tiklanishning boshlanishi haqida davomiy bahs bormoqda. O'rtadagi savol shuki, qayta tiklanish qachon sodir bo'ladi? Iymondan oldinmi yoki keyin? Yangi ahdda bularning sodir bo'lish tartibi haqida savol ko'tarilmagan. Shunday ekan, Iso shogirdlarining shohlikning kelishi haqidagi savollariga javob bergani kabi bu qachon savolini biz ham chetlab o'tishimiz kerak. Shubhasizki, faqatgina Xudoning ruhi insonning qasddan haqiqatini yashirishini yengib, unga iymon berishi mumkin. Shuning uchun biz haqiqatdan men o'zim ishonganimda deya olmaymiz, chunki qayta tiklanishni Xudo bizga sovg'a qilib beradi. Ammo biz najotda Xudoning mutlaq hokimiyati saqlab qolinib, xushxabar vaz qilinmasa-da muqaddas ruh insonlarga iymon beradi degan tuzoqqa tushib qolmasligimiz kerak. Bu holatda shuni esda tutish kerakki, Masihdagi qayta tiklanish bizdagi qayta tiklanishning asosidir. Yangi ahddagi qayta tiklanishga bog'liq oyatlarni ko'zdan kechiradigan bo'lsak, bundan asosan ikki qarashga duch kelamiz. Ularning biri obyektiv qarash bo'lib, u tarixiy fakt bo'lgan Iso bilan bog'liq. Ikkinchisi esa Masihiylar iymonining subyektiv unsuridir. Nikodem inson qanday qilib ikkinchi bor tug'ilishi mumkinligi haqida so'raganda, Iso avvaliga ruhning mutlaq hokimiyat bilan harakatlanishi, undan so'ng xushxabarga iymon bilan javob qaytarish haqida gapiradi. Butrus ham biz Isoning qayta tirilishi orqali qayta tug'ildik deb aytib, keyin bizga xushxabarning vaz qilinishi orqali qayta tirildik deb aytgan. Yangidan tug'ilishda xushxabarning muhimligini Paulus Galatiyaliklarga maktubining 3-chi bobi 2-chi oyatida hamda Yoqub kitobining 1-chi bobi 18-chi oyatlarida ham ta'kidlab o'tishgan edi. 2-chi Korinfiyaliklarga maktubining 5-chi bobi 17-chi oyatidagi Paulusning hammaga ma'lum so'zlari ataylab mahkum qilib aytilgan bo'lsa ajab emas. Binobarin, kim Masihga tegishli bo'lsa, u yangi ijoddir. Qadimgi holat o'tib ketdi. Endi hammasi yangi bo'ldi. E'tibor bering. Paulus bu yerda kimda Masih bo'lsa deb aytmayapti. Ba'zilar shunday deb buni noto'g'ri talqin qilishadi. Kim Masihga tegishli bo'lsa deganda Masihdagi yangi yaratilishga urg'u berilyapti. Lekin Paulus ham Masihda bo'lgan obyektiv holatni ta'kidlab, subyektiv holatni chetlab o'tayotgani yo'q. U iymonlilar Masihdagi yangi yaratilishga bog'liqlikni ko'rsatgan. Bu orqali ularda shakllanayotgan yangi ijod nimaligini bilishlarini istagan. Ya'ni qayta tiklanish iymonlilar hayotini o'zgartiradi. Shuning bilan azizlar, mavzumiz o'z poyoniga yetdi. Bizning internet saytimizning manzili www.dilkashradio.com. Xayr, salomat bo'ling.